5-ші сүрет. Самарияның қамал қылынуы. Сириялылар Исраилға және ұрсашудың жолын іздестірді. Олар ұзақ уақыт Самария қаласын қоршап алды. Көп ұзамай, қаладағы Исраилылардың жеуге ауқаты да қалмады. Сүретке қараң. Исраилдің патшасы қаланың диуалының үстінде айланаға қарап тұрғанда, оның алдына хайылдар келіп жәрдем беруін сұрады. Олар сон шел аш болғалықтан, хәтті өзлерінің балаларында жейтіғын еді. Патша не қыларын да білмейді. Өзлерін сириялылардың қорғамағаны үшін, оның құдайға ғазебі келді. Сөйтіп, құдайдың қызметшісі болған Елишаны өлтіруге қарар қылды. Сонда Елиша патшаға бұлай деп хат жазып жіберді. Иеміз құдай бұлай дейді. Ертең ұсындай уақытта Самарияның дарузасының алдында ұн менен бездай сатылады.